Malonus Marijos radio klausytojai, su džiaugsmu šiandien kalbinu mūsų laidos svečią, maestro profesorių Leopoldą Digrį. Sveiki, maestro.
Labadiena.
Norim prašyti jūsų pasidalinti savo istoriją, savo muzikanto istoriją.
Na, aš vaikystėje niekados negalvojau tapti vargoninku. Nuo 5 metų pradėjau mokytis groti fortepijonu. Čia buvo mano tėvų dovana 5 metų gimtadieniui. Aš nelabai atžadėjausi, bet gerbdamas savo tėvus vis dėlto grodavau. Baigęs vidurinį mokslą Vilniuje, dabartinė yra nacionalinė Čiurlionio menų mokykla, tai buvo pirmoji laida, keturiese baigėm. Galvojau stoti konservatoriją į fortepijono specialybę, bet mano tėvas išsikvietė į kultūros ministeriją, pareiškė, kad tie keturi vyrukai privalo važiuoti į Maskvą, jeigu nenori kur nors toliau pavažiuoti. Nu, turimo omeny, ten buvo tyriminimo laikai tada, dar 50 metai. Nu, įstojau į fortepijono specialybę Maskvos konservatorijoje ir pradėjau ramiai mokytis. Bet dėl savo per didelių mandagumo teko paimti antrą specialybę. Mano fortepijono profesorius buvo toks labai žymus pianistas, tik jo neišleisdavo išvažiuoti į užsienį valdžią. Tai uždavė man vieną sudėtingą gana Bacho kūrinį fortepijonai. Ir kada aš jį pagrojau koncerte, jis paklausė, sako, ar tu nenori pasimokyti groti vargonais, kad geriau suprastum Bacho muziką. Nu, čia manau, kad čia ne komplimentas buvo. Bet aš žinojau, kad jeigu vyresnis žmogus, o dar ypač toks autoritetas, klausė, ar nenori, kad aš turiu atsakyti, noriu. Kadangi aš pasakiau taip, noriu, jis pasakė, parašyk pareiškimą ir nunešk ten tam ir tam. Taip aš įstojau į antrą paralelinę specialybę. Ir baigiau 2 specialybės, paskui 2 aspirantūras, kadangi aš stojau tik į fortepijono aspirantūrą, bet mane automatiškai įrašė ir į antrą aspirantūrą. Tais laikais, aišku, ten nebuvo daug instrumentų, nebuvo daug norinčių. Nu ir man sekėsi. Baigdamas aspirantūrą, aš jau turėjau daug gastrolių po buvusią Tarybų sąjungą. Prieš baigiant aspirantūrą jau pradėjom galvoti, kad reiktų ir Lietuvoj padorius vargonus įsigyti, kadangi dauguma bažnyčių buvo iš viso uždaryta, o filharmonijoje stovėjo kažkoks tai iš uždarytos bažnyčios paimtas instrumentas, kurį vėliau taip ir išparceliavo kažkas. Tai pavyko susitarti su Vilnius, su mokytoju to mano buvusio profesorės pagalba, su Vilnius filharmonija ir filharmonija davė užstatymą kultūros ministerijai, kad pastatytų koncertinius naujus vargonus filharmonijos salėje. Pradėjau 60 metais dėstyti konservatorijoje, dabartinį muzikos akademiją. Buvom sutarę, kad pusė krūvio bus fortepijono, pusė vargonų, kadangi aš 2 aspirantūras baigiau. Pamenu, buvo net 27 pareiškimai, bet pasirodė, kad vieninteliai konservatorijos salėje esantis vargonai neveikė visiškai, taip kad teko likti grinai prie fortepijono, bet paskui pavyko gaut seną 2 klaviatūrų su pedalais fisharmoniją, kurią konservatorija apteitė su viena vidurinė mokykla į seną ir nemažiau aplaužytą fortepioną. Toks stilo klausimas, kodėl tarybų valdžia 49 metais uždarė vargonų klasę konservatorijai, ta specialybė buvo praktiškai uždrausta, dalis vargonininkų pabėgo vokiečių okupacijos metais į vakarus, dalis važiavo į rytus, o dalis persikvalifikavo į choro dirigentus. Kadangi tais laikais dar nebuvo populiari vargonų specialybė, man sekėsi, aš gaudavau koncertus Maskvoj, bet aš pradėjau mokytis Maskvoj tik tai, ne Vilniuje, reiškia, prisikabinti prie manęs, kad noriu atgaivinti religinę muziką, kažkaip tai neišėjo. Antroji priežastis, dar besimokydamas aspirantūrai, gavau solinį koncertą prestižiškoj Maskvos konservatorijos didžiojo salėje. Vartų prie krypsiu, kol mes mokėmės visą grupį studentų konservatorijoje, mūsų globojo taip vadinama Lietuvos atstovybė. Čia nebuvo jokia ambasada, bet vadinasi Lietuvos atstovybė prie TSRS ministrų tarybos ar kažkaip tai panašiai. Ir atstovas buvo toks Gabdanka, toks simpatiškas žmogus. Mes ten jam suorganizuodavom koncertėlius rodinius, jie mums suorganizuodavo vakarienės prieš stipendiją, bendradarbiavom ir į tą savo koncertą aš nunešiau 4 pakvietimus tam Gabdankai. O tais laikais, jeigu būdavo vargonų koncertai, tai visados būdavo anšlagai, salės perpildytos, toj salėje 1650 vietų rodos. Ir žiūrėjau, kad atėjo, atsivedė šitas gablenką, Sniečkų, Paleckį ir Gedviną. Tai yra buvusi CK pirmas sekretorių, jos vadinamos aukščiausios tarybos pirmininką ir ministrų tarybos pirmininką. Kitą rytą mane iškviečia konservatorijos rektorius, sako, jūs 3 valandą turi būti atstovybėj pas pirmą sekretorių. Nuėjau pas pirmą sekretorių, buvo tik vienas klausimas. Kaip aš toks mažas kūdas sugebu taip garsiai groti? Bet tais laikais, jeigu atidaryt vargonų klasę arba vėliau pradėt koncertus, tai čia aišku reikėjo aukščiausios valdžios sutikimo. Nu, tai čia buvo 2 priežastis, matyt, kodėl jie leido šitą padaryti. Buvo ir trečioji priežastis po kito koncerto Maskvoj. Vienas vakarinių naujienų korespondentas ten paklausė nuomonės to mano profesoriaus. Manau, tiksliai nežinau, nedidėjau to pokalbio, kad jis pasakė, kad Digrys yra iš jaunų vargonininkų geriausias. O redaktorius praleido vieną žodį – iš jaunų. Tai jeigu geriausias tarybų sąjungoj, tai matyti jau galima atidaryti ir vargonų klasę. Bet grįšiu prie tos klasės darimo. Gavom tą fizharmoniją, bet porą mėnesių niekaip negalėjau prisipažinti, kad ją atvežtų iš tos vidurinės mokyklos. Galų gale buvo toks labai puikus vyras, bet alkoholikas. Tai duok triošką. Triošką tai reiškia 3 rubliai. Tie kainuodavo 1/2 litro degtinės. Kitą rytą jau buvo ir klasė, ir fizharmonija. Tai buvo pirmas mano gyvenime kyšis. Normalios 2 klaviatūros ir pedalinė klaviatūra. Ir užesys pakankamas, kad taip galim būtų tik garsiai kalbėti. Bet entuziazmas pas studentus buvo didelis. Ja atvežė, jeigu neklystų, 10 vasario 60 metų ir 11 vasario buvo atidaryta vargonų klasė. Pernai mes minėjom 50 metų. Gavau aš pačią mažiausią klasytį, tai maždaug 2 ant 3 metrų. O ta fizharmonija buvo 1.5 ant 1.5. Sukviečiu tos visus savo kolegas pianistus. Buvo ten viena kėdė, ir suolelis grojančiam. Seniausia dėstytoja atsisėdo, visi kiti stovėjo kaip troleibuse. Tada vasarą gavau kitą, jau didesnę klasę. Šiaip taip pavyko prisiprašyti, kad bandytų atremontuoti salės vargonus. Atvažiavo Maskvos meistrai, mano profesoriaus buvusių rekomendacija. Komisija nepriėmė jų darbo. Paskui atvažiavo estai, jau patvarkė tuos vargonus. Ten visą laiką salė būdavo užimta, tai studentai grodavo nuo vakaro iki ryto kai kada. Kol buvo aplinkinių gyventojų skundas, kad neduoda miegoti, ten, žodžiu, pavyko susitarti, kad greta naujų filharmonijos vargonų dar statys iš konservatorijų. Konservatorija išstyrė klasę, atvažiavo vokiečių firma, apžiūrėjo ir pati pasirinko klasę, kur buvo marksizmo kabinetas. Bet vokiečiai pasakė, kad ta klasė per maža, reikės išgriauti sieną. Žodžiu, atvažiavo vokiečiai, kažką jau ten pradėjo vežti detalės. Žiūrėjo, kad siena neišgriauta, tai pasakė, tai mes nutraukėm kontraktą. O kontraktas, aišku, tik su Maskvos kultūros ministerija buvo. Tai momentaliai išgriovė tą sieną. Vėliau pavyko gauti dar čekiškus vargonus, švediškus, lietuviškus, tai marksizmo klasės trautysi, galų gale mes ten visą flygelį 3 aukštų buvom okupavę. 5 klasės buvo su instrumentais. Dabar grįžtant prie filharmonijos vargonų, paaiškėjo, kad vokiečiai šiek tiek apsiskaičiavo ir paprašė per daug pinigų. Tai liko ten kažkiek tai tų valiutos vadinamos. Jie pasiūlė, arba mes gražinam Maskvai, ne Vilniaus filharmonijai, arba mes jums padarysim dar nedidelius mažyčius kilnojimus vargonėlius, taip vadinamą pozityvą, su kuriuo galima bus keliauti po Lietuvos miestus ir grot, kadangi tiek jums ten bažnyčių nebėra jau. Nu, užsatė tuos vargolėlius, bet aš tai turėjau patvirtinti užsatymą. Tik Maskvos kultūros ministerija darydavo sutartį su užsienio firma, o filharmonija Lietuvos su Maskvos kultūros ministerija. Nuvykom su tuometiniu filharmonijos direktoriumi Federavičiu į Maskvą, nuėjom pas tą muzikos įstaigų viršininką. Ką Lietuvai, tokie į Lietuvai dar dviejus vargonus, ne, tik vienas. Gerai, sako Federavičius, tada tik vienas pasirašyti, tik man du egzempliorius. Nu, pasirašė. Išeina kvatodamas, dvi sutartys pasirašys, paiktišau. Vien žodžiu, tais laikais reikia pasakyti, kad daugelis viršininkų prisilaikė taisyklės, kad apgaut Maskvą tai nenodimiai. Ir galų gale atvažiavo tas pozityvas, dvi vasaras važinėjom po Lietuvą brigadą. Dainininti, violončelisti, dainininti Saulius Sondeckio žmona, kartu jinai asistentė, administratorė, vargonų meistras, du vairuotojai, sunkvežimis, autobusiukas. Nu, tais laikais nebuvo ekonominės krizės, kabutės, aišku. Paskui tą pozityvą atstatė į paveikslų galerijos, dabartinės atikadados, Švento Kazimiero koplyčią. Direktorius buvo buvęs kultūros ministro vaduotojas Pečiūra, bet toks labai energingas žmogus. Na, jis gavo leidimą daryti ten koncertėlius, šitais mažais vargonėliais. Pabandėm daryti Kazimiero koplyčiui vieną koncertėlį, tai negalima buvo įsigrūsti tais laikais, todėl kad turbūt jaunesni žmonės nepamena, nežino šito, kad jeigu koks nors darbuotojas, gydytojas ar dėstytojas ar mokytojas ar kas nors saugumas užfiksuodavo, kad jis apsilankė bažnyčiai, tai kitą dieną jis privalėjo parašyti atsistatydinimą. Prašymą iš darbą į daugiau, jau gerą darbą negalėjo gauti. O nuėti į bažnyčią, nesvarbu, kad ten senų paveikslų muziejus. Galėdavo žmonės ir prie tos vargonų muzikos ir pamedituoti, pasimelsti, niekas prie jų negalėjo prisikabinti. Bet jinais baisiai didelis sunkumumas buvo. Bet koncertus leido daryti tik tai sekmadienis ir būtinai pirmą valandą. Todėl, kad neuždarytojų Švento Petro ir Povilo bažnyčiui suma būdavo pirmą valandą. Ir CK, tas vadinamas, centro komitetas, sugalvojo, kad šitaip jis atitrauks žmonės iš veikiančių bažnyčių. Na ir tada galėsiu uždarinį toliau. Dideliai katedroje tie maži vargonėliai skambėjo kaip pieninė stadione. Tai dar nebuvo užbaigti filharmonijos vargonai 23 metų pavasarį. Kaip jau kilo noras, kad ir čia reiktų vargonas pastatyti dabar. Kada uždarė katedrą, tai aišku, ten viskas buvo suniokota. Vargonų ten liko tik fasadas istorinis ir, neatsimenu, tiek vamzdžius sulaužyto krūvą. Bet naujų vargonų, aišku, niekas neleistų statyti. Tais laikais leisdavo restauruoti. Tai vadinasi restauracija. Ir, taip sakant, leido restauruoti vargonus ir 69 metų. Lapkričio mėnesį per Vėlines atidarė filharmonijos vargonus. Buvo du koncertai, štai pirmą grojo vokietis firmos atstovas. Vienintelės privačios firmos rytų Vokietijoje. Labai žmogus Šetelich. Antrą dieną aš grojau ir tenais, kadangi buvo Vėlinis, tai Dailės akademijos studentai sugalvojo po koncerto nueiti yra su kapinės. Nu, jo susėmė ir pasodino. Jų tarpė ir būsima Dailės akademijos rektorius. Nu, čia toks lyrinis nukrypimas.
Thank you.
filharmonijos 63 metų. Pirmąjį lapkričio toks buvo atidarimas, o 69 lapkričio vidury jau buvo katedros paveikslo galerijos didžiųjų praktiškai naujų vargonų atidarimas. Vadinasi čia restauracija. Ir tie koncertai sekmadienį vyko filharmonija, jos globojo, ten ėmė, neatsimenu, po 10 kapeikų ar po 30 kapeikų simbolinius bilietus. Ten virš 1000 žmonių ateidavo. Kada persitėlėm į Švento Kazimiero bažnyčią su tais kompiuteriniais vargonais, irgi palikom tą tradiciją sekmadieniais 1:00, todėl kad Švento Kazimiero bažnyčioje suma buvo 12, o sumos dar pradėjom ruošti ne koncertus, o religinės muzikos ir susikaupimo pusvalandžius, kadangi jie setėsi, tai paskui jau valandas, religinės muzikos valandas. Nu, tuos naujosius vargonus, aišku, ten buvo labai sunku pastatyti, bet mum pavyko. Pavyko todėl, kad mano kolega Štutgarto, Ludgar Loman, jis buvo pas mus daug kartų su koncertais, jis buvo Čiurlionio konkurso tarptautinio pirmininku. Jis kaip pirmininkas buvo 95 metais. Sakė, kad žinot, ruošt tarptautinį konkursą ties elektroniniais arba kompiuteriniais vargonais, tai yra labai nesolidu. Tai visą žiūrį parašė raštą vyriausybei, kad reiktų tikrų instrumentų, nu, atsakymo negavom. Galų gale gavom leidimą statyti vargonus, bet pinigus turi ieškot pats. Tėl Loemanas tas padėjo, kad Dandy Karlsruoje mieste, vakarų Vokietijoje, buvo evangelikų bažnyčiai seni istoriniai vargonai. Istoriniai, taip kaip būna smuikai, Stradivarija matė, taip ir vargonų senas 18 amžiaus firmos. Zilberman, Štum, tai o to Štumo vargonai ten buvo. Jie buvo perstatinėjami ir galų galę 68 metais, 1968 vokiečių Berlinger firma pridėjo tenais dar apie 15, tiksliai nepamenu, balsų, pridėjo dar vieną klaviatūrą ir padarė gerą koncertinį instrumentą. Kitų žmonių nelaimė buvo mūsų laimė. Paminklosauga prisikabino prie jų ir pareikalavo, kad jie nugriautų visas naujas tas klaviatūrą ir tos balsus naujus ir atstatytų tolis vatkonus, kokie buvo 18 amžiai. Ir to Lomano dėka, jie mum sutiko parduot už grinai simbolinę kainą. Nu, tas kainavo, pamenu, 120 tūkstančių markių. Vėliau, kada markės teikė į eurus, tai dvi markės buvo vienas euras. Reikėjo gauti pinigų 120 tūkstančių markių. Ir dabar biškį nukrypsiu. Konservatorijoje aš buvau didelis rukalių gaudytojas ir smaudėjas. Ir kai būdavo kokie koncertai, nueidavo juodus laiptus, nes ten buvo mūsų jau antroji klasikų, tie četiški vargonai jau stovėjo. Ir ten, žinai, būdavo tokie raudoni žiboliukai. Nu, jeigu studentai, tempdavo pas rektorių, jeigu dėstytojai, tai tikrai pasimuždavo. Nu, ir vieną vakarą aš ten įeinu per pertrauką, žiūrėjau du raudoni žiboliukai. Iš jų vienas jaunas dėstytas ir koks tai vyresnio amžiaus. Nu, aš prisikabinau prie to žmogaus dėstytojo, kurį pažįstu. Jis dar norėjo ginčytis, bet tas stambus žmogus sako, nepykdytim to poną, nepykdytim to poną. Kitą dieną aš gavau per pažintį galimybę patekti pas Vilniaus miesto vicemerą. Ateinu tas pats ponas. Tai buvo Romualdas Sikorskas, tuo metu vicemeras, vienintelis okupaciniai valdžiui, ne partinis ministras. Jisai sutiko duot ir nupirko tos vargonus, kai paaiškėjo, kad dar reikia atvežti. Kada pridėjo pinigų, kad nuvažiavo mūsų meistrai iš Ardį. Atvežė. Nu ir norėjom sumontuoti. Jis atvežė, reiškia, visas tas naujas dalis. Istorinius vamzdžius ir istorinį fasadą paliko. Tik tą, ką Paminklosaugai liepė išmesti. Nu, reiškia, tuos elektroninius kompiuterinius vargonus perkėlėm į apačią, į šoninę navą. Reikėjo padaryti remontą, todėl kad ten buvo mediniai baltiai balkonai, iš tikrų vargonų galėjo kada nors neišlaikyti. O dabar tėdėjo Gedimino universiteto dėstytojai padarė tyrimus, projektą ir pateikė gelžbetonio. Geležinius baltius sudėjo kaip bėdžius, gelžbetonio užpylė. Taip sakant, viską darė sponsoriai arba globėjai arba remėjai dabar. Vienu žodžiu, norėjom šiaip taip sumontuoti tos be istorinių vamzdžių vargonus ir pradėti groti. Tai dabar jau mūsų laimėjai, mūsų paminklosauga mums neleido. Jis teko, sakau, 7 metus ieškoti pinigų, kad užbaigtus vargonus. Ir paskui dar užbaigt fasadą dar 8 metus. Ir nuo 97 metų iki 2003 metų ruko. O fasadą, reiškia, galutinai, tai pradėjom gruodį 2003 metais. Fasadą užbaigė prieš kokius 3-4 metus tik tai. Drožyba šitą meninę. Taip, kad mūsų laimiai atsirado puikus instrumentas. Ir kas svarbiausia, idealiai tarp dviejų langų įsipaišo. Ir niekam neteina į galvą, kad čia atvežti iš kažkur tai, o ne specialiai statyti vargonai šiai bažnyčiai. Ir dar mūsų laimė, kad neliko senų vargonų nei pėdsakų. Katedroje tai liko dar vamzdžių krūva ir fasadas. O čia neliko iš visų. Čia buvo ateizmo muziejus. Švento Kazimiero bažnyčių įrengta. Bet tai mūsų laimė, kad neliko. Net fotografijos niekur negalėjo rasti. Ir paminklosauga negalėjo pareikalauti, kad mes statytumėm tokius vargonus, kaip jie buvo kadaise. Nes vienintelį girdėjau iš senų savo kolegų, kad ten buvo prastas instrumentas. Taip kad visą laiką lydėjo sėkmė mūsų. Pradėjom tuos pusvalandžius nuo tokios labai populiarios muzikos. Paskui mus priėmė į Vilniaus festivalį Švento Kristupo. Dabar kai vadinasi Kristupo vasaros festivalis, tai liepa rugpjūtį čia vyksta koncertai. Ir milijonierius, ar teisingiau pasakius, rodos, kad vienintelis Lietuvoje milijardierius, daktaras Juozas Kazickas, padėjo mums užbaigti tą instrumentą. Ir jisai lik šiol finansuoja šito festivalio koncertus. Tai šitą festivaliui tai mes kviečiam geriausius atlikėjus, nes gaunam pastovis lėšas. O 10 mėnesių kaulijam, kur pavyktų. Dabar mūsų šitie atlyginimai už koncertą yra taip kaip santechnikui už krano pataisė. Pagal Lietuvos įstatymus, jeigu nori pakviest kokią tai firmą arba žmogų, kad jis dirbtų, jeigu viršyje kažkiek tai kokią sumą pinigų, tai reikia skelbti viešą konkursą. Svarbiausias ir sunkiausias ir įdomiausias vargonų dalykas tai yra paskutinis intonatorius vadinamos darbas, tai yra instrumentų pritaikymas tai akustikai. Jeigu vargonai mūsų, pavyzdžiui, turi 45 balsus, tai nereiškia, kad kiekvieną balsą pritaikyti prie tos akustikos, bet kad kiekvienas balsas nesipiktų su kitų balsų. O pagal Newtono binomą tenais milijonai kombinacijų gali būti. Kokią kombinaciją nepaimtum iš tų 45 balsų, kad jinai gerai skambėtų. Tai vat, ta Oberlinger firma ten pasiūlė 2 savaites 2 žmonės. Austrai pasiūlė ilgiau ir brangiau, o danai dar ilgiau ir dar brangiau kainuotų. O vienas intonatorius, kuris dirbo, tai labai žymioj Klais firmoj, Norbert Špit, vardas pavardė, jisai 25 metus dirbo toj firmoj, neturėjo teisės kitų, ne tos firmos instrumentų liest, bet išėjo į pensiją. O kada žmogus išeina į pensiją, tai jim norisi dirbti. Tai jis pasakė pačią didžiausią kainą, štai ne ten 2 savaitės, o 3 mėnesiai, o galbūt ir daugiau. Didžiausia suma, bet galbūt ir daugiau. Ir dar jūs man duosit padėjėją ir pilną išlaidą. Nu ir aš paėmiau, taip sakant, ne pigiausią firmą, o tą brandžiausią. Tai tas Lomanas atvažiavęs, net pažįsta instrumento. Ir tiek čia, štai jau groju iš visų pasaulio šalių, turbūt pas mus atlikėjai. Visi, taip sakant, tvirtina, kad čia vienas geriausių naujų, reiškia naujų, tai reiškia, o karinių instrumentų rytų Europoje. Iš naujų, ne iš istorijos. Taip kad galėjau turėti pažinties su kai kuriuom įstaigom, bet neturėjau. Pavyko neturėti. Nu, o dabar, kadangi jau birželio mėnesį atšventėm 10 metų nuo tų koncertų, dabar senatis.
Profesoriau, labai įdomu būtų išgirsti iš jūsų apie jūsų darbo vietas.
Vilniaus konservatorijai, kurie vadinasi Lietuvos konservatorija, paskui Lietuvos muzikos akademija, dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Ten pradirbau 41 metus. O pačioj pabaigoj tai aš dar turėjau akademijos filialę Kaune. Teko dirbti, paskui turėjau porą mokinių Čiurlionio mokyklų ir porą mokinių Kelpšos konservatorijoje.
Maestro, koksai galėtų būti kūrinys vargonams? Kuris yra jums, arba galbūt keletas kūrinių, kurie yra artimiausi jūsų širdžiai?
Nu, matot, jie teitėsi visą laiką. Šiuo atžvilgiu mano meilės labai dažnai teitėsi, bet aš daugiau buvau linkęs ne prie barokinės, o prie romantinės ir moderniškos muzikos. O šiaip tai tas kūrinys, kurį ruošiu, stengiasi jį juo daugiausiai. Apie jį galvoti, juo gyvent. Kai pagroju, paskui jau kitas patinka daugiau. Kai vieno vaiko paklausė, ką tu mėgsti daugiau, ar obolį, ar kriaušį, jis sako, abu duotit.
O ką dabar ruošiat? Kokie artimiausi planai jūsų?
Artimiausias, nu, antradienį turi koncertą. Nes pas mus Švento Kazimiero bažnyčio anksčiau būdavo sekmadienis, 1 valandą. O paskui, pastebėjom, kad vasarą žmonės savaitgaliais Nu, išvažinėja, išeina į gamtą. Tai nuo Vėlinių iki Motinos dienos koncertai vyksta tik vieną sekmadienį, 13 val. O nuo Motinos dienos iki Vėlinių antradieniais 18.30.
Ar ne šalta šaltų metu Kazimiero bažnyčioje koncertuoti?
Nu, spalio mėnesį tai šilta būna, užtat kovo balandžio mėnesį tai labai. Turim tik vieną šildymo aparatą, bet jau užtenka. Kažkada teko gori prie plus 5 laipsnių, bet paskui įsidėjom tą aparatą. Tai dabar karaliaujam.
Kazimiero bažnyčioje turi būtinai baigęs būti vargonų specialybė, kad galėtų prisiliesti prie garsiųjų Kazimiero bažnyčios vargonų, ar gali būti ir choro dirigentas. Kokia yra tvarka, kad galėtum pagrotais vargonais?
Tvarka yra bjauri, tokia kaip aš tos rukalius gaudydavau, todėl kad net baigusius ne visi viečiam grot koncertą. Tie, kurie groja pamaldose groja tais dar kompiuteriniais vargonais. Tik švenčių metu jau balkonė pas mus už tai būna. Bet užtat, praėjau 10 metų, tai jūs ten nerasit nei vieno plėmelio, nei vieno įbrėžimo.
Nebejoju, kad Marijos radijo klausytojams būtų įdomu išgirsti, kokia turėtų būti ta vadinama vargonininko kultūra, elgesys su vargonais, instrumentu, kaip jis turi būti apsevęs ir iš tikrųjų daug kas gauna informacijos bestudijuodami, bet vėliau reikia pastebėti, ima ir kažkaip pamiršta. Kas yra svarbu nepamiršti vargonininkui prieš sėdant prie instrumento ir išeinant?
Nu, kadangi mes grojom ir rankų klaviatūrą, ir pedalų klaviatūrą, kojomis, tai jeigu kas pamiršta pakeisti batus, tai daugiau gyvenime nepamiršta, nes neateina.
Nebūna antro šansų pasitaisyti?
Nu, būna po poros metų pertraukos, kai kam.
Gailesčio aktas 2 metus tęsis.
Nu, čia blogiau negu gailesčio aktas. Čia blogiau. Bet matot, kas yra. Mes turim savo tokią viešą įstaigą. Vilniuje viešą įstaigą numeris 1, o gal ir Lietuvoje viešą įstaigą numeris 1, kurie padėjo mums įsteigti. Buvęs jėzuitų provincijolas, dabar vyskupas Telšių, Jonas Boruta, mums bažnyčia davė 3 kambarius, tai duoda šildymą, elektrą, 2 telefonus. Ir turim liuksusinės sąlygas. Gyvenam kaip inkstas taukuose.
Ir kaip ta paslaptinga įstaiga vadinasi?
Vadinasi, viešoji įstaiga, nepelno siekianti organizacija, religinės muzikos centras.
Mielasis maestro, nuoširdžiai dėkojame Jums, kad atėjote čia į mūsų Marijos radijos studiją Vilniuje. Dėkojame už nuostabų pokalbį ir unikalias žinias apie vargoninę muziką čia Lietuvoje, apie vargonų istoriją. Palaiminto Jums vakaro toliau, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandieną mūsų laidoje buvo didysis vargonų maestro, profesorius Leopoldas Digrys. Laidoje skambėjo ištraukos iš kūrinių, kuriuose vargonavo pats maestro. Iki sekančios laidos, mielieji, po savaitės laidą vedžiau aš, Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė. Sudie!